Maj. Zyrtarë të lartë të Shteteve të Bashkuara kanë thënë se forcat irakiane nuk kanë treguar vullnet për ta mbrojtur atë dhe se janë dorëzuar përballë një force të vogël militante. Autoritetet irakiane në anën tjetër janë zotuar se do ta rikthejnë në Ramadin brenda ditësh. Më shumë hollësi në materialin që pason. Kryeministri i Irakut Haider al-Abadi është zotuar se qyteti i Ramadit do të mund të merret brenda ditësh nga militantët e Shtetit Islamik, por ai ka thënë BBC-s se duhet më shumë mbështetje nga partnerët e koalicionit ndërkombëtar. Forcat irakiane kanë pësuar disa humbje nga Shteti Islamik gjatë vitit të kaluar dhe janë zmbrapsur nga një force vogël militante në Ramadi javën e kaluar. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ashton Carter ka thënë se ky shpartallim tregon se trupat irakiane nuk kanë pasur vullnet të luftojnë.
What apparently happened was that the Iraqi forces just showed no will.
Ajo që duket se ka ndodhur në Ramadi është se forcat irakiane nuk kanë treguar vullnet për të luftuar. Ato nuk kanë qenë të pakta në numër dhe kanë dështuar të luftojnë, janë tërhequr nga vendi. Kjo do të thotë për mua dhe mendoj për shumicën prej nesh se ne kemi problem me vullnetin e irakianëve për të luftuar Shtetin Islamik dhe për të mbrojtur veten. Ne mund t'ju japim atyre trajnime, pajisje, por natyrisht nuk mund t'ju japim vullnetin për të luftuar, ka thënë Carter për rrjetin televiziv CNN. Kryeministri irakian ka thënë se është i befasuar me komentet e sekretarit amerikan të mbrojtjes. Carter ka qenë mbështetës i madh i Irakut dhe jam i sigurt se ai është ushqyer me informacione të gabuara, ka thënë Abadi. Forcat tona kanë vullnet për të luftuar, por kur ato përballen me sulme të Shtetit Islamik, me kamion të mbushur me eksploziv, efekti i tyre është si i një bombe të vogël bërthamore. Kjo shkakton efekt shumë të keq te forcat tona, ka shtuar Abadi. Qeveria irakiane ka shpërndar milici shiite në zonë në përpjekje për të ndaluar avancimin e militantëve të Shtetit Islamik dhe Abadi ka thënë se është i bindur se Ramadi do të mund të rikthehet. Të shtunën, milicit kanë rimar qytetin Husaiba në lindje të Ramadit, por Abadi ka thënë se Iraku ka nevoj për më shumë mbështetje ndërkombëtare, pasi shumë luftëtar të Shtetit Islamik janë duke kaluar nga Siria në Irak me taktika të reja të luftës. Shtetet e Bashkuara kanë investuar në trajnimin dhe armatosjen e forcave irakiane prej se kanë tërhequr trupat luftarake nga ky vend në fund të vitit 2011. Rënja e Ramadit, kryeqyteti i provincës Anbar, i cili ndodhet vetëm 110 kilometra në perëndim të Bagdadit, është parë si poshtërim i madh për qeverinë. Mira civil kanë ikur nga zona. Provinca Anbar përmban rrugët kryesore që lidhin Irakun me Sirinë dhe Jordaninë. Ndërkohë, lideri Hezbollahut, lëvizje shiite në Liban, ka thënë se bota po përballet me një rrezik të paparë nga Shteti Islamik dhe grupet e tjera sunite që luftojnë në Siri. Hasan Nasrallah ka pranuar për herë të parë se Hezbollahu po lufton në gjithë Sirinë në mbështetje të presidentit Bashar al-Assad. Disa vëzhgues thonë se Shteti Islamik kontrollon 50% të territorit të Sirisë dhe 1/3 e Irakut.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një sulmues vetë vrasës britanik i cili ka ndihmuar militantët e Shtetit Islamik të avancojnë drejt qytetit irakian Ramadi është identifikuar nga mediat britanike si Fatlum Shalaku, 20 vjeçar nga Kosova. Raporti është publikuar fillimisht nga televizioni britanik ITV News. Fatos Makolli, drejtori i Departamentit për Antiterrorizëm në Policinë e Kosovës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se hetimet kanë nisur për të konfirmuar identitetin e këtij personi.
Mos verifikimeve të para rezulton se personi mund të jetë me periudhë nga Kosova.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë se vendi i tij do që të thellojë bashkëpunimin me Serbinë dhe të avancojnë së bashku në rrugën e paqes, bashkëpunimit dhe integrimit në Bashkimin Evropian. Rama i ka bërë këto komente për agjencinë AFP në prag të vizitës së kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić në Tiranë më 27 maj. Vučić ka pasur disa përplasje me homologun shqiptar i cili gjatë vizitës në Beograd ka deklaruar se pavarësia e Kosovës është një realitet i pakthyeshëm. Vëzhguesi Sirian i të drejtave të njeriut ka bërë të ditur se militantët e shtetit islamik kanë ekzekutuar së paku 217 njerëz në dhe përreth qytetit Palmira të Sirisë, prese kanë marrë kontrollin e tij 10 ditë më parë. Grupi me Selin në Londër ka thënë se ka vërtetuar ekzekutimin e 67 civilëve, përfshirë 14 fëmijë dhe 12 gra. Burimi i njëjtë ka thënë se janë vrarë edhe 150 pjesar të forcave të sigurisë të Sirisë në pjesë të ndryshme të provincës Homs. Policia në Malajzi ka bërë të ditur se ka gjetur 139 varre të migrantëve në 28 kampe të trafikimit pranë kufirit me Tajlandën. Shefi i policisë kombëtare Khalid Abubakar ka thënë se disa nga varret mund të kenë më shumë se një trup. Kryeministri i Malajzis, Najib Razak, është zotuar se do të gjejë dhe do të ndjekë penalisht përgjegjësit e krimit. Shumica të vrarëve besohet të jenë musliman nga Birmania. Presidenti i Polonisë Bronislav Komorowski ka pranuar humbjen ndaj sfiduesit Andrzej Duda në zgjedhjet prezidenciale të vendit. Rezultatet e para të balotazhit të së dielës kanë treguar se Duda ka fituar me 53% të votave.
Gratuluję mojemu konkurentowi w wyborach prezydenckich.
Uroj rivalin tim në zgjedhjet prezidenciale Andrzej Duda, uroj dhe i dëshiroj presidencë të suksesshme, ka thënë Komorowski. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka bërë thirrje për lidhje konstruktive me Polonin, derisa ka uruar konservatorin Duda përfitoren në zgjedhjet prezidenciale. Polonia ka qenë një nga kritiket më të zënshme të Rusisë për shkak të ndërhyrjes së saj në Ukrainë. Mbi 430 njerëz janë raportuar të vdekur nga valja e nxehtit në Indi. Temperaturat kanë arritur deri në 48 gradë Celsius. Shumica e viktimave janë regjistruar në shtetet jugore Telangana dhe Andhra Pradesh, ku mbi 140 njerëz kanë vdekur qysh të shtunën. Autoritetet u kanë bërë thirrje njerëzve që të qëndrojnë në ambiente të mbyllura dhe të pinë shumë lëngje. Nxehti ka përfshirë dy shtetet qysh në mes të prillit, por numri më i madh i viktimave është shënuar gjatë javës së kaluar. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore ka thënë se Japonia nuk ka ndërmarrë masat e nevojshme për të mbrojtur centralin bërthamor Fukushima nga tërmeti ose tsunami. Në një draft raport, ANEP ka thënë se centrali pranë Tokios ka pasur disa dobësi të cilat nuk janë vlerësuar plotësisht gjatë rishikimit të sigurisë. Një tërmet masiv në Oqeanin Paqësor në vitin 2011 ka shkaktuar val enorme që kanë goditur zonat pranë Tokios dhe në veri të Japonisë duke vrarë rreth 16,000 njerëz. Tsunami po ashtu ka goditur Fukushimën dhe ka shkaktuar rrjedhje radioaktive nga reaktorët e centralit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmin e fundit ju mund të vizitoni edhe llogaritë Radioson në Facebook dhe Twitter. Realizuesi i emisionit Mahir Elshani dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.